Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. SPSS, Survival Manual, A Step-by-Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS ialah panduan praktikal oleh Julie Pallant untuk pelajar dan penyelidik yang perlu mengurus, menganalisis, mentafsir dan melaporkan data menggunakan IBM SPSS. Edisi ketujuh ini diterbitkan pada tahun 2020 dan dikemas kini bagi prosedur, paparan skrin serta output IBM SPSS yang digunakan pada ketika itu. Buku ini bukan sekadar senarai arahan klik pada menu. Ia meletakkan penggunaan perisian dalam keseluruhan proses penyelidikan, bermula dengan pembentukan soalan kajian. Reka bentuk kajian, penyediaan data, pemilihan ujian statistik, sehinggalah penulisan dapatan. Pendekatannya berbentuk manual rujukan langkah demi langkah dengan tangkapan skrin, contoh output, penerangan statistik dan panduan pelaporan. Fokus utamanya ialah membantu pengguna membuat pilihan analisis yang munasabah berdasarkan jenis data dan soalan kajian. Bukan menggunakan ujian hanya kerana ia tersedia dalam SPSS. Oleh itu, buku ini paling relevan dalam bidang seperti psikologi, pendidikan, kesihatan, sosiologi, perubatan dan perniagaan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memilih ujian statistik berdasarkan soalan kajian dan jenis pemboleh ubah. Teras buku ini ialah keputusan analisis perlu bermula daripada soalan penyelidikan, bukannya daripada menu SPSS yang pengguna nampak dahulu. Pallant membimbing pembaca mengenal pasti sama ada mereka mahu menerangkan data, membandingkan kumpulan, menguji hubungan antara pemboleh ubah atau meramal sesuatu hasil. Daripada situ, pengguna perlu menilai jenis pemboleh ubah. Contohnya kategori seperti jantina atau kumpulan rawatan berbanding skor berangka seperti umur, markah atau tahap tekanan. Bilangan kumpulan sama ada ukuran dibuat sekali atau berulang pada peserta yang sama dan sama ada data memenuhi andaian tertentu, semuanya mempengaruhi pilihan ujian. Logik ini penting kerana dua analisis boleh kelihatan hampir sama tetapi menjawab soalan yang berlainan. Ujian T misalnya sesuai bagi perbandingan mendalam keadaan tertentu, manakala ANOVA digunakan apabila perbandingan melibatkan lebih banyak kumpulan atau faktor. Korelasi pula menilai kaitan, bukan membuktikan sebab dan akibat, dengan menerangkan tujuan setiap teknik sebelum langkah perisian. Buku ini mengurangkan risiko biasa dalam tugasan universiti, iaitu memilih prosedur yang salah dan kemudian cuba menyesuaikan soalan kepada output. Pendekatan tersebut menjadikan SPSS alat untuk menyokong penakulan penyelidikan, bukan mesin yang menghasilkan nombor tanpa konteks. Kedua, penyediaan data, saringan awal. Dan pemeriksaan andaian sebelum analisis, buku ini memberi perhatian kepada kerja awal yang sering dipandang remeh, iaitu memastikan fail data sesuai dianalisis. Dalam penyelidikan berasaskan soal selidik, data mungkin mengandungi nilai hilang, kesilapan memasukkan kod, skor yang berada di luar julat munasabah atau respons luar biasa. Jika isu ini tidak disemak, jadual dan nilai signifikan yang terhasil mungkin mengelirukan. Justeru, manual ini meletakkan penerokaan data sebagai langkah asas sebelum pengguna bergerak kepada ujian yang lebih rumit. Pallant juga menekankan pemeriksaan taburan skor dan andaian statistik. Banyak teknik parametrik lazim bergantung pada pertimbangan seperti normality, keseragaman variance, linearity dan ketiadaan pensilan melampau bergantung pada teknik yang dipilih. Tujuannya bukan untuk menjadikan pengguna terlalu takut kepada setiap pelanggaran andaian tetapi untuk membolehkan mereka membaca keadaan data secara bertanggungjawab. Pengguna boleh menilai jadual, graf dan statistik diagnostik dalam SPSS kemudian mempertimbangkan tindakan yang sesuai seperti menyemak semula kemasukan data, menggunakan transformasi secara berhati-hati atau memilih prosedur alternatif apabila perlu. Penekanan terhadap saringan awal membezakan aliran kerja yang kukuh daripada analisis klik dan siap. Ia juga mengajar bahawa mutu kesimpulan statistik banyak bergantung pada mutu data yang dimasukkan. Ketiga, arahan SPSS langkah demi langkah yang disertai tafsiran output. Nilai praktikal utama SPSS Survival Manual terletak pada gabungan arahan operasi dengan penerangan tentang maksud keputusan. Buku ini menunjukkan laluan umum dalam IBM SPSS untuk menjalankan analisis dan menggunakan tangkapan skrin serta contoh output bagi membantu pembaca mengenal pasti jadual atau graf yang relevan. Ini berguna terutamanya kepada pengguna baru yang mudah hilang arah apabila satu prosedur menghasilkan banyak jadual, nilai dan istilah teknikal dalam satu masa. Namun, fokusnya tidak terhenti pada cara menekan butang. Pallant menerangkan bahagian output yang patut diberi perhatian. Bagaimana membaca nilai statistik dalam hubungannya dengan soalan kajian dan bagaimana mengelakkan tafsiran berlebihan. Sebagai contoh, keputusan signifikan secara statistik perlu difahami bersama arah perbezaan atau hubungan, saiz kesan jika berkaitan, serta konteks sampel dan reka bentuk kajian. Nilai P sahaja tidak memberitahu sama ada kesan itu besar, berguna atau boleh dianggap sebagai bukti, sebab akibat. Pendekatan dua lapis ini, iaitu prosedur dan tafsiran, membantu pembaca membina kemahiran yang boleh dipindahkan apabila susun atur SPSS berubah. Edisi ketujuh dikemas kini untuk perubahan prosedur, skrin dan output IBM SPSS. Tetapi, prinsip membaca hasil secara kritikal kekal berguna merentas versi perisian. Keempat, liputan daripada statistik deskriptif hingga teknik analisis lanjutan, manual ini disusun untuk membawa pembaca daripada analisis asas kepada teknik yang lebih lanjutan. Tampak mengandakan semua pembaca sudah mahir statistik. Pada peringkat awal, tumpuan termasuk penyediaan fail, statistik deskriptif, pemeriksaan pemboleh ubah dan visualisasi data. Langkah ini membina pemahaman tentang pola umum dalam sampel seperti taburan skor, perbezaan asas antara kumpulan dan kemungkinan masalah dalam data. Asas ini penting kerana analisis lebih kompleks tidak boleh menggantikan kefahaman tentang data asal. Selepas itu, buku membincangkan keluarga kaedah yang lazim dalam penyelidikan sains sosial dan bidang gunaan, termasuk perbandingan mean, korelasi, regresi, analisis kebolehpercayaan, serta teknik analisis yang lebih maju. Liputan berperingkat ini membolehkan pembaca melihat hubungan antara teknik. Sebagai contoh, korelasi memberi gambaran tentang hubungan antara dua pemboleh ubah, manakala regresi membolehkan penelitian yang lebih teratur terhadap sumbangan peramal kepada sesuatu hasil. Pada masa yang sama, buku ini bukan teks teori matematik yang mendalam atau rujukan untuk setiap kaedah statistik khusus. Keterbatasan itu sebenarnya selaras dengan tujuan buku, iaitu memberi laluan kerja yang jelas untuk analisis lazim menggunakan SPSS. Pembaca yang memerlukan pemodalan sangat khusus masih mungkin perlu merujuk sumber tambahan. Akhir sekali, menukar keputusan SPSS kepada laporan penyelidikan yang jelas dan beretika, satu kekuatan penting buku ini ialah ia menghubungkan output perisian dengan penulisan laporan. Dalam banyak projek tahun akhir, tesis atau laporan organisasi, masalah sebenar bukan sekadar menjalankan analisis. Pengguna juga perlu memilih keputusan yang relevan, menyusunnya dalam ayat dan jadual, serta menerangkan maknanya kepada pembaca yang tidak melihat skrin SPSS. Palin menyediakan contoh cara membentangkan hasil supaya pembaca dapat membezakan antara output mentah yang panjang dengan pelaporan yang padat dan bermakna. Pelaporan yang baik perlu menyatakan jenis analisis yang dijalankan, statistik utama yang relevan dan tafsiran yang sejajar dengan reka bentuk kajian. Ia tidak sepatutnya menyenaraikan setiap jadual yang SPSS hasilkan dalam konteks penyelidikan di universiti atau institusi di Malaysia. Prinsip ini amat berguna kerana pelajar sering perlu memenuhi format laporan akademik sambil menerangkan hasil kepada penyelia, pemeriksa atau pihak berkepentingan. Buku ini menyokong disiplin tersebut dengan menunjukkan bahawa bahasa laporan perlu tepat. Hubungan tidak patut ditulis sebagai punca. Keputusan tidak signifikan tidak bermaksud tiada maklumat langsung dan dapatan sampel tidak wajar digeneralisasi melebihi batas reka bentuk kajian. Sokongan laman iringan dengan set data contoh dan panduan penulisan menambah nilai latihan praktikalnya. Kesimpulannya, SPSE Survival Manual sesuai untuk pelajar ijazah sarjana muda dan pasca siswazah, pensyarah, penyelidik awal, serta kakitangan organisasi yang menjalankan analisis kuantitatif menggunakan IBM SPSS. Ia sangat berguna bagi mereka dalam psikologi, pendidikan, kesihatan, sosiologi, perubatan, perniagaan dan bidang berkaitan yang perlu menyiapkan projek penyelidikan, disertasi, laporan tinjauan atau penilaian program. Pembaca mendapat manfaat praktikal kerana buku ini menghubungkan tiga perkara yang biasanya dipelajari secara berasingan, iaitu logik pemilihan ujian, langkah menjalankan analisis dalam SPSS dan cara menerangkan hasil dalam laporan. Yang membezakan buku Julie Palin daripada panduan perisian biasa ialah ia tidak menganggap SPSS sebagai tujuan utama. SPSS dipersembahkan sebagai alat dalam rantaian kerja penyelidikan yang lebih luas. Maka, pembaca bukan hanya belajar menghasilkan output tetapi juga belajar menyemak data, mempertimbangkan andaian, memilih analisis mengikut reka bentuk kajian dan mengehadkan kesimpulan mengikut bukti yang ada. Tangkapan skrin, contoh output, petua, data contoh dan contoh penulisan pula menjadikannya mudah digunakan ketika pembaca sedang berdepan fail data sendiri. Buku ini bukan pengganti bagi kursus statistik yang sangat mendalam, terutama untuk kaedah khusus atau teori lanjutan. Namun, Sebagai rujukan kerja yang praktikal dan tersusun untuk analisis lazim dalam SPSS, kekuatannya ialah kejelasan urutan langkah yang konsisten dan penekanan terhadap tafsiran yang bertanggungjawab. Jika anda ingin menyokong Palan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.